Labrīt, cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Sākam 1. jūlijas Saeimas ārkārtas sēdi. Tātad, pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību, ir saņemti divi lūgumi izdarīt izmaiņas šīs dienas iestādes darba kārtībā. Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisija ir lūgusi izdarīt izmaiņas Saeimas šā gada 1. jūlijā ārkārtas sēdes darba kārtībā un izslēgt no darba kārtības 18. punktu likumprojektu grozījumu komerclikumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts un darba kārtības izslēgts. Zaļo un zemnieku savienības frakcija ir lūgusi izdarīt izmaiņas Saeimas 2011. gada 1. jūlijā ārkārtas sēdes darba kārtībā un 3. punktu likumprojekta grozījuma Saeimas kārtības rullī ar numuru 421 čērsvīta LP 10 izskatīt kā pirmo. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Tātad Saeimas prezidijs ierosina deputātu seržantu Strazdiņu Līdakas Grigulis Staņas iesniegto likumprojektu grozījumu Saeimas kārtības rullī nodot juridiskai komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, vārds deputātam Jumantam parādniekam. Kurš runās pret?
Labrīt, cienējamo Saeimas priekšsēdētājas kundze, godā tie kolēģi. Es saprotu, ka ir vēlme kaut ko strauji mainīt. Kārtējo reizi ir nākušas daudz apgaismības par to, kas ir jāmaina mūsu iekšējā darba kārtībā. Un tomēr, lai kaut ko mainītu, pirms tam ir rūpīgi jāizanalizē. Kas tiek mainīts, ar kādu mērķi tiek mainīts, un ja šīs funkcijas kādam tiek pārdalītas, tad vai tiešām viņas kāds spēs pildīt. Līdz šim ir bijis tā, kad arī Saeimas satversmes 25. pants nosaka, kad Saeima izveido komisijas un nosaka deputātu skaitu un uzdevumus. Pamatā uzdevumi, šo komisiju uzdevumi ir ietverti tās nosaukumā. Saimnieciskā komisija tās nosaukumā ir ietverti pamatlietas. Saimniecība, tātad saimnieks un kontrola. Tā veic Saeimas saimniecības uzraudzību un kontrolu. Publisko izdevumu revīziju un revīzijas komisiju nevar veikt daudz funkcijas to, ko veic saimnieciskā. Viņas funkcijas ir daudz plašākas. Prezidijs savukārt, atbilstoši tam, ka viņš nav proporcionāli pārstāvēts visu saimā, ar visām saimā esošajām frakcijām, nevar pieņemt atsevišķus politiskus lēmumus. Līdz ar to šis solis ir absolūti nepārdomāts. Protams, ka var jau teikt, iesniedzēji var teikt, kā jau publiski izteikušies, ko tad mēs esam tenī komisijā izdarījuši? Nu, nenākat un nestrādājat. Komisijā tiešām vajag strādāt, nevis atsēdēt tikai laiku. Šai komisijai ir ko darīt. Varbūt nevajag 15 deputātus, kas vienkārši pavada tur neliederīgi šo laiku. Nolemjam, ka tur ir vajadzīgi 8, 9 deputāti, kur vēlas strādāt. Cik šobrīd mēs, diemžēl, ar komisijas priekšsēdētāju Ilzi Viņķeli esam absolūtā mazākumā, kuras interesē Saeimas darba efektivitāte un izdevumu liederība. Es vēlos pieminēt tikai vienu konkrētu lietu, pie kur mēs esam strādājuši, un, diemžēl, šo visā šī periodā, kas ir kopā jau 7, gan 8 mēneši, līdz gala rezultātam vēl neesam nonākuši, bet esmu pārliecināts, ka to varētu izdarīt, ja daudz deputātu ieinteresētība būtu nesalīdzināma lielāka. Un konkrēti, tātad neskāpēc Igaunijā un Ungārijā, kur viņa ekonomiskā situācija ir krietni vien labāka nekā mums, un rocība noteikti atļauj daudz vairāk nekā mēs to varam vēlēties, viņiem parlamenta darbības nodrošināšanai automašīnu skaits ir mazāks nekā mūsu prezidija darba nodrošināšanai. Ja vienai pašai vienotības frakcijai, kurai 33 deputāti, ir piestiprināts 25 automašīnas, tad jūs man varat stāstīt, ko jūs gribat. Tas nav normāli. Un vēl, bieži vien aiz pareizām frāzēm un aicinājumiem par līdzekļu taupīšanu, kā šī gadījumā noteikti likuma projekta autori piedāvā, slēpjas nevis līdzekļu taupīšanu, bet daudz lielāku līdzekļu izčērdēšanu. Un likuma projekta autori pat nav vīžojuši uzrakstīt anotāciju, tātad pamatojumu šim likuma projektam. Mans aicinājums ir, cienījamie kolēģi, sargiet sevi un citus no šādiem nepārdomātiem lēmumiem. Paldies!
Paldies. Par pieteicies runāt deputāts Jānis Strazdiņš.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godējumie kolēģi. Mēs pat noklausījāmies parādnieku un argumentus saimnieciskās komisijas darbībai tālāk. Mēs esam nostrādājuši 7 mēnešus un ņemot vērā manu saimnes darbu pieredzi, atklāt sakot, nevienā komisijā tik bezmērķīgi laika es neesmu pavadījis kā saimnieciskā komisijā. Mēs esam bijuši kā piedēkļi saimnes grāmatvedībai, Saimnes kancelējai mēs esam risinājuši dažādus praktiski formālus jautājumus, ko varētu pārbaudīt labu juridisko izglītību gūšie saimnes darbinieki, kā dažādas līgumus un tā tālāk. Būtībā saimnes kārtības rullī ir noteikti visi koeficienti, kādas pienākās kompensācijas katram mūsu saimnes deputātam atkarībā no tā, cik tālu ir viņa dzīves vieta no saimnes. Tā kā tur viss ir noteikts. Būtībā mums ir absolūta tehniska darbība. Vienīgais jautājums, kur viss laika cenšas, tas pats parādniekums virzīt, ir saimnes autobāzes darbs. It kā tas nu būtu tas pats svarīgākais jautājums, kas mums jārisina. Tur nāk daudzi populistiski priekšlikumi, kāds būtu efekts, ja tur tas nebūtu, un tā tālāk, ka mums būtu tā kā citās valstīs, kā nu pat tika pieminēts. Tā nav taisnība, mēs esam ļoti apmierināti bijuši saimnes autobāzes darbu visu šos gadus, visu šo saimnes laiku, un es domāju, ka savā laikā ministrs kabinets likvidēja savu autobāzi. Tas nebija gudrs darbs. Saimi to ir tikai vinnējis, tā ir mūsu materiālā bāze, kas atvieglos ne tikai mūsu darbu atviegloja, bet arī nākošām saimām atvieglos darbu. Mums nevajag tur iejaukties, bet mums nevajadzēja dublēt attiecīgo institūciju darbību, un tiešām tie jautājumi, kas ir risināmi politiski un uzraudzības jomā, kas ir risināmi, varētu ļoti labi risināt publisko izdevumu un revizijas komisiju, un katrs deputāts var iesniegt savus iesniegumus, var iesniegt savus prasījumus, tā kā būtībā visi jautājumi ir risināmi. Nu, nepaliksim pa grāmatežiem, nepaliksim pa uzskaitvežiem, risināsim politiskos jautājumus, tie, kas mums jārisina, lai saime būtu nodrošināta. Paldies par uzmanību.
Paldies, viens deputāts runājas par viens pret, tā lēmums jāpieņem balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Sežana Strazdiņa līdaks Grigulis Staņas iesniegt kā likumprojekta grozījuma saimnes kārtības rullī nodošana juridiskajai komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanu sēžam. Lūdzu rezultātu. Par 21 pret 29 atturas 7 likumprojekta komisijai nav nodots. Saimnes prezidijas ierosina deputātu Kučinska Kārkliņas pieminot Strazdiņa Staņas iesniegto likumprojektu grozījums saimnes kārtības rullī nodot juridiskajai komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāts deputāts Māris Kučinskis.
Godātais prezidija, cienījamie deputāti, no vienas puses, protams, ir žēl, ka netika atbalstīts iepriekšējais priekšlikums, bet es vēršu uzmanību, ka viens no argumentiem ir saimnes darba uzlabošanai, ir arī viena no lietām, kas ir nepieciešams, jebkurā gadījumā nākamais saimai izskatīt tā saucamā otrā līmeņa komisiju lietdarību, un es piekrītu Strazdiņkungam, ka vienu otru reizi patiešām nesaprotu, kāpēc uz vienu no otrām komisijām būtu jāiet pat, ja tur nekas nenotiek. Iesniegtie grozījumi saimnes kārtības rullī par ilgspējīgas attīstības komisijas izveidošanu ir loģiski, un mēs esam apakškomisijā vienojušies, ka šajā saimā ir nepieciešams nonākt vismaz līdz pirmajām lasījumam, lai nākamā saima varētu pielikt punktu un izlemt, kā labāk strādāt. Es vēršu uzmanību, ka galvenais likums, ap ko šai komisijai ir jāstrādā, ar ko nodarbojas arī apakškomisija, ir attīstības plānošanas sistēmas likums, kas vienlaicīgi aptver gan ministru kabinetu, gan Saeimu, gan arī plānošanas reģionus. Lai šī sistēma varētu kontrolēt, Saeimā ir vajadzīgs instruments, ar ko gan sekot līdz tam, kā ministru kabinets to dara, palīdzēt mūsu plānošanas reģioniem. Ir nepieciešama sadarbība tālākā arī ar pie valsts prezidenta esošās, es ceru, kas arī būs strateģiskās analīzes komisija. Mēs esam iesnieguši arī iniciatīvu, un es ceru, kas jau ir pārtapus likumdošanas veidā par to, ka attīstības plānošanas sistēma, ieskaitot uzraudzību, ir jānodrošina tieši ministru prezidentam. Un tieši tur ir jābūt mehānismam izveidotām. Un tagad, ja mūsu Saeimā paliek apakškomisija, tas, protams, var tā būt, bet daudz efektīgāk būtu komisija. Par likumiem un kas ir izdarīts šai laikā, kāpēc es nekalnos par to, ka mēs esam strādājuši. Es domāju, ka izmaiņas attīstības plānošanas sistēmas likumā ir tieši mūsu apakškomisijas iniciētas. Iepriekšējā Saeimā mēs ilgtermiņu stratēģiju Latviju 2030 pieņēmām tieši strādājot caur šo apakškomisiju, iniciējot gan visas diskusijas. Mēs esam izglābuši pat plānošanas reģionus, kas bija neapdomīgi nolemti iznīcībai. Un es domāju, ka vēl viena lieta, uz ko vajadzētu virzīties, mēs norganizējām pirmo konferenci, kurā tieši Saeimā runāja par valsts tālāko attīstību. Tas ir Somijas paraugs. Šī apakškomisija, kur Strazdiņkungs bija galvenais iniciators, izveidoja tieši balstoties uz Somijas pieredzes, kur jau ilgus gadus ir nākotnes komisija, kas organizē Saeimā viņu parlamentā konferences, kas organizē zinātnieku piesaisti visām debatēm, kas organizē pat attīstības veicinošu par attīstību runājošu zinātnieku izdot grāmatu izdošanu pat parlamentā, nerunājot par likumdošanu. Es lepojos, ka mēs šajos 7 mēnešos esam apakškomisijā bijuši vienoti, un es lepojos ar to, ka mēs nebija nereizi problēmas ar kvorumu, kā tas ir bijis ļoti daudzās komisijās. Es nedomāju, ka šobrīd šajā laikā, kad visos priekšlikumos, visās iniciatīvās dominē priekšvēlēšana gaisote, mums ir nepieciešams aiziet līdz gala variantam. Tieši tāpēc, ka tieši nākamais Saeimai sākoties būs jārevidē visas komisijas. Bet atstāt šo iestrādi uz vēl daudziem gadiem, tas nozīmē solis, ja ne atpakaļ, tad vismaz stagnāciju un neiešanu uz priekšu. Aicinu atbalstīt. Paldies.
Paldies. Pretpieteicies runā deputāts Dzintars Zaķis.
Labrīt, dāmas un kungi. Es pats biju viens no tiem cilvēkiem, kas 2008. Gadā piedalījās šādas komisijas, toreiz, kad viņi saucās drusku savādāk, un mērķi bija drusku citi, šādas komisijas dibināšanā un arī darbu vadīšanā tai skaitā. Caur pagājušo Saeimu komisija ir kļuvis nedaudz cits status, vairāk skatoties uz valsts plānošanas dokumentu realizāciju dzīvē, respektīvi uz nākotnes attīstības plāna realizāciju dzīvē, bet sapratīsim visi to, ka deputāti savu gribu pauž rakstot to likumos. Un šāda veida komisija, neatkarīgi no tā, vai tā ir apakškomisija vai patstāvīga komisija, vairāk ir tāda platforma, kur diskutēt, bet pēc tam jebkurš no mums, jebkura no idejām, var realizēt rakstot to likumā un aizstāvot šeit no šīs tribīnas izmaiņas likumā. Es uzskatu, ka šobrīd mums šai Saeimai, var tā teikt aizējošai Saeimai, tādā tuvumā līdz vēlēšanām, kā tas ir šobrīd, nav nepieciešams vērt vaļā kārtības rulli un mainīt jel ko komisiju struktūrā. Pavisam drīz būs jauna Saeima, un pavisam drīz jaunā Saeima varēs nolemt, ar kādu komisiju struktūru tā vēlās strādāt. Tāpēc es aicinu neatbalstīt jau kādu komisiju struktūru maiņu šobrīd Saeimā. Paldies.
Paldies, viens deputāts runājas par viens pretlēmums, ja pieņem balsojot lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputāta Kučinska Kārklīns pieminostra Asdeņa Staņas iesniegto likumprojektu grozījumu Saeimas kārtības rulī numur 409 nodot juridiskajai komisijai noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 47 pret 21 atturas 12 likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu personu apliecinošu dokumentu likums nodot aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijai noskot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi no likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Čigāns Kārkliņš Čaklā Loskutau Buiķa Lējiņa iesniegto likumprojektu grozījums likumā par pašvaldībām nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Pret pieteicies runā deputāts Boris Celēvičs.
Cienījamie kolēģi, protams, pirms vēlēšanām visi deputāti un visas partijas cenšas izmantot visus savus trumpjus, un mēs, protams, labi zinām, ka šo priekšlikuma iesniedzēju Jājām Zirdziņš ir demokrātija un tautvaldība, un patiešām viņi ļoti labi pārzina tautvaldības teoriju. Tomēr es aicinu šo priekšlikumu neatbalstīt divu apsvarumu dēļ. Pirmkārt, formāla, dogmatiska, teoretiska pieeja šajos jautājumus var būt vienkārši kaitīga. Var ne tikai nedot vēlamu rezultātu, bet izraisīt tieši pretējās sekas. Šī priekšlikuma pieņemšana dot aktīviem un nevisai godīgiem iedzīvotājiem iespējas pastāvīgi šantažēt deputātus. Tas spiedis deputātus pieņemt populistiskos lēmumus, nedomājot ne tikai ilgtermiņa, bet arī vidē termiņa perspektīvu. Diezgan bieži atbildīga rīcība prasa no pašvaldību deputātiem grūtu un nepopulāru lēmumu pieņemšanu. Šie lēmumi ir bieži nepieciešami, to augļus iedzīvotāju baudis pēc gada vai pēc diviem gadiem, bet tā arī jārīkojas. Kā piemēru minēšu skolu slēgšanu. Saskaņas centra vadība Rīgas doma pieņema ļoti smagus lēmumus. Mēs visi atceramies, kāda kampaņa tika vērsta pret saskaņas centru, kuru valdošā koalīcija nostādīja ļoti smagā situācija, bet tomēr tas bija nepieciešams un šis lēmums tika pieņemts. Gadījumā, ja šādā norma jau toreiz būtu iekļauta likuma, es domāju, ka ne visi deputāti varētu par to balsot. Kādas sekas tas izraisīt? Vienkārši kārtu ir robu valsts budžeta. Jo arī šobrīd mums ir zināmi vairāki piemēri, kad pašvaldības rīkoja savādāk, veido lielus caurumus pašvaldību budžetas, kuras pēc tam jāsēc no valsts budžeta, faktiski no citu nodokļu maksātāju kabatas. Tātad otrais moments. Diemžēl šeit atkal parādās tā mūsu veca kaita, tā veca slimība, ne vārda, nav par nepilsoni. Mēs šobrīd pirms vēlēšanām runāt par nepilsoņu līdzdalību pašvaldību vēlēšanās, tas tiek uztverts kā kaut kāda cecerība. Kolēģi, tā tas nav. Piešķirt nepilsoņiem vēlēšanu tiesības pašvaldību vēlēšanas mums iesaka visas starptautiskās organizācijas. Gan Eiropas Savienības, gan Eiropas Padomes, gan ECU, absolūti visas rekomendācijas, kuras mēs kādreiz saņemam par sabiedrības integrāciju, visi mums ļoti stingri iesaka to darīt. Politiski tas nav pieņemams, es tagad nespriedalēšu kāpēc, bet šis priekšlikums vēl padziļina šo plaisu. Starp nepilsoņiem un citiem valsts iedzīvotājiem. Nodokļu maksātāji mums ir baltie un melnie. Vieni nodokļu maksātāji, kas godīgi pilda pašvaldības kase, viņam ir piešķirta zināmas tiesības, citiem ne, viņi tikai pakļaujas. Un tagad jūs ierosinājat atkal, pat ierosināt pašvaldību atlaišanu, atkal ignorēt šos cilvēkus, atkal neparedzēt nekādu viņu izdalību. Tas ir kaitīgi integrācija, un saskaņas centrs to atbalstīt nevar. Diemžēl, man jākonstatē, ka tā vieta, lai strādātu ar patiešām nepieciešamo jautājumu pašvaldības referendumu, šī priekšlikuma iesniedzēji izvēlējušies vieglāko ceļu. Protams, ir daudz vieglāk pāris panti par atlaišanu un visu. Par referendumiem būtu grūtāk. Bet jāsaka paplašināt tautvaldību, tieši pašvaldību līmeni, vajadzētu tieši ar referendumu, lai cilvēki apzinātu, izvēlētos alternatīvu, lai viņi redzētu, kas viņam tiek piedāvāts, un lai viņi izjustu arī atbildību par savu lēmumu, par savu balsu. Jūs piedāvājat ko? Mēs ievēlējam vienus, tie mums nepatīk, varbūt frizora slikta, varbūt runa slikta. Lai iet, balsosim par citiem. Par kādu stabilitāti, par kādu strateģisku plānošanu pašvaldību līmenī mēs varam runāt šeit. Es jūs aicinu, tomēr neuzstāt šobrīd pirms vēlēšanu, koncentrēt spēkus uz citu grozījumu iestrādi par pašvaldību referendumu un patiešām es visnotaļ atbalstu nepieciešamību iesaistīt iedzīvotājus lēmumu pieņemšanu pašvaldību līmeni. Visus iedzīvotājus, visus nodokļu maksātājus. Ne tikai Latvijas pilsoņus un Eiropas Savienības pilsoņus, kas tikko iebrauca Latviju, viņam jau ir tiesības balsu. Cilvēkiem, kas šeit dzīvo un visu dzīvi nodzīvoja, šādu tiesību šobrīd nav. Bet šāda veida, piemērot tos vispārējos teoretiskus principus, varbūt tikai kaitīgi. Aicinu balsot pret.
Paldies par pieteikus izrunāt deputāti Liena Liepiņa.
Labdien, cienījamie kolēģi. Es tomēr aicināšu atbalstīt šo likumprojektu vairāk iemeslu dēļ. Pirmkārt, mums Saeimas līmenī jau šī iespēja iedzīvotājiem ir. Viņi var atlaist Saeimu ārkārtas vēlēšanās. Pašvaldību līmenī tas būtu vēl pats par sevi saprotamāk, jo cilvēki nereti ir krietni labāk informēti par pašvaldību darbu, par arī viņu saviem deputātiem. Pašvaldību lēmumi vistiešākā veidā arī skar vairāk vai mazāk katru cilvēku daudzi no tiem lēmumiem. Turklāt šī iespēja dota domai, man šķiet pretēji, kā Cilēviča kungam, padarīt nedrošu darbu tieši otrādi. Viņa liktu domai jau saulēcīgi iesaistīt cilvēku lēmumu pieņemšanā. Un tas ir izdarāms pašvaldību līmenī krietni vieglāk nekā Saeimas līmenī. Pamatā šeit ir jautājums par to, vai mēs uzticamies saviem iedzīvotājiem, vai viņi spējīgi lemt, ja vai mēs to nedaram. Un ja mēs sagaidām, ka iedzīvotāji mums uzticās, man šķiet, ka vispirms mums būtu jāspēr pirmo soli un jāuzticās viņiem, ka viņi redz, kas notiek, ka viņi ir spējīgi lemt arī par tādiem smagiem jautājumiem, kā skolu sliekšanu. Ļoti daudz šajā krīzes laikā cilvēki ir bijuši spiest sašaurināt savus vēlmes un prasības, un viņi to ir sapratuši. Es domāju, ka tas nav šķērslis. Turklāt, lai stabilizētu domas darbību, šajā likumprojektā ir pietiekami daudzi tā saucamie sieti ietverti. Tik 10% no vēlētājiem ir tie, kas var ierosināt vispār. Ceturtai daļai pēc tam par to ir jānobalso, ka notiek šāds referendums. Ja skaitļos to paskatās, tad tādā lielpilsētā, nu kā Rīgā, tie būtu iniciatīvi jāiesniedz 41 tūkstošam, parakstu pēc tam jāsavāc 100 tūkstošiem un uz referendumu jāatnāk 120 tūkstošiem vēlētāji. Tā ka tie ir samērā augsti sliekšņi. Otrkārt, nevar šo lēmumu ierosināt gadu pēc vēlēšanām un gadu pirms pilnvaru termiņu beigām. Tā ka tas arī nodrošina zinām stabilitāti. Turklāt, atlaist, jeb uzskatām par notikušām šīm vēlēšanām. Šīs vēlēšanas ir tikai tad, ja vairāk kā pusi no iepriekšējo pašvaldību vēlēšanās dalībnieku skaita ir piedalījušies. Tā ka man šķiet, ka šie sliekšņi ir ļoti augsti, un es aicinātu atbalstīt šo likumprojekti galvenokārt tiešām tāpēc, ka mums ir jāparāda, ka mēs uzticamies saviem cilvēkiem, ja mēs sagaidām no viņiem, ka viņi uzticās mums. Paldies.
Paldies. Viens deputāts runājas par viens pret, lēmas jāpieņem balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputāti Čigāns Kārkliņš Čakvāl uzskatā Buļķi Lējiņa iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par pašvaldībām, nodot valsts pārvaldes pašvaldību komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret 33, atturas 15, likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputāti Zalānis, Trodis, Šleser, Bērziņš, Čēlis iesniegto likumprojektu grozījumu zemes grāmatu likumā nodot juridiskajai komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija par pieteicies runā deputāts Edgars Zalāns.
Labdien, augstu godātie kolēģi! Mūsu priekšlikuma būtība ir ļoti vienkārša. Beidzot izdarīt to, ko varbūt varēja izdarīt jau arī agrāk, un paredzēt, ka visus dokumentus, kuri nepieciešami darījumiem, lai ierakstītu dokumentus, kurus nepieciešami ierakstīt īpašam zemes grāmatā, var iesniegt nevis tikai tajā nodaļā, kur šis darījums konkrēti tiek reģistrēts, bet jebkurā zemes grāmatu nodaļā. Ir pilnīgi saprotams, ka bija ilgs laiks, un zemes grāmata bija aizņemta ar daudzām citām lietām, ar īpašam atdošanas lietām, un tas darba apjoms bija milzīgs, un tika radīts daudz nesavietotas datubāzes. Bet jāsaka tā, ka nebija laika līdz to šādu principu ieviest, bet jāsaka tā, ka pēdējos gados ir diezgan daudz darba izdarīts, lai šīs datubāzes apvienot. Mēs arī savā valsts pārvaldes un pašvaldību komisijā esam dzirdējuši cilvēkus, kur nāk un stāst par viens pieturs aģentūras izveidēm un par to, kādā veidā samazināt valsts pārvaldes aparātu un visu pārējo. Un šis mūsu priekšlikums ir, viņa būtība ir tāda, lai mēs tam, kas attiecas uz darījumiem zemes grāmatā, vienkārši no likuma izņemt šīs ekskluzīvās tiesības, ka tieši attiecībā uz zemes grāmatu dokuments var iesniegt tikai tajā vietā, kur darījums tiek reģistrēts. Un līdz ar to mūsu priekšlikums palīdzētu gan valdībai, gan arī konkrēti ZZS ministram Vējoņkungam, kurš nodarbojas ar e-pārvaldes lietām šobrīd. Un tāpēc es aicinātu šo priekšlikumu atbalstīt un nonākt pie tā, ka mēs nedzinājam cilvēkus no Talsiem uz Daugavpili, ja tā ir gadījies, ka, piemēram, pats ir no Talsiem iedzīvotājs, bet ir mantojis īpašumu, kurš jāpiereģistrē Talsos un otrādi no Krāslavas nedzināt uz Ventspili. Un tas būtu tikai loģiski, un jāsaka arī tā, daudzas rīdzinieks nedzināt apkārt pa Latviju, un nelikt viņiem braukt uz tām vietām, kur faktiski viņi arī varētu, kurs viņi varētu arī neapmeklēt, jo vienkārši aiziet Rīgā uz tuvāko zemes grāmatu nodaļu un iesniegt nepieciešamos dokumentus. Īpaši es aicinu atbalstīt mūsu priešlikumu ZZS, kā jau teicu tikai tāpēc, lai arī Vējoņkungs varētu pildīt tos solījumus, kurus viņš ir mums nācis un piedāvājis attiecībā uz viens pieturs aģentūru izveidi, uz e-pārvaldes ieviešanu un tā tālāk. Tā kā aicinu te nespēlēt pozīciju un opozīciju, bet mūsu priekšlikumu atbalstīt. Paldies!
Paldies! Vai deputātiem ir iebildumi, ka likumprojekts tiek nodots juridiskajai komisijai? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Zalānis, Trodis, Šleser, Bērziņš, Čēlis iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru nodot juridiskajai komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija par pieteicies runāt. Deputāts Andris Bērziņš ievēlēts no Rīgas.
Jo cienībā saimnes priekšsēdētāji, prezidija, godājumie kolēģi, šis piedāvātais likumprojekts ir līdzīga rakstura kā iepriekšējais, tas nav politisks, tas vienkārši saliek lietas pareizā, to pareizā kārtībā un pēc būtības būtiski uzlabos uzņēmēju darbības vidi. Tas tiešām nozīmēs to, ka neatkarīgi no tā, kurā uzņēmuma reģistra nodaļā tiks reģistrēts, reģistrēts vai no uzņēmums, vai kādu grozījumu uzņēmumā, vai vēl kādas citas darbības tiks veikts, tās cilvēki varēs izdarīt tur, kur viņiem ir ērtāk, tur, kur viņi tajā brīdī atrodas. Viņam nebūs jābraukā no Rīgas uz Daugavpili vai no Daugavpils uz Rīgu, vai vēl kādos citos nevajadzīgos naudas tēriņos iegrimt, lai izdarītu nepieciešamas grozījumus. Es domāju, ka tas arī kopējā uzņēmuma darbības efektivitātes reģistros pasaulē tiks veiksmīgi atzīmēts. Godājumie kolēģi, aicinu jūs balsot par.
Paldies, neviens deputāts nav pieteicies runāt pret, vai deputātiem ir iebildumi, ka likumprojekts tiek nodots juridiskajai komisijai. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputāti Čigāns, Kārkliņš, Kalniņš, Loskuto, Lējiņš, Buiķi, Čaklā. Iesniegto likumprojektu grozījumu saimnes kārtības rulī nodot juridiskajai komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Pret pieteicies runā deputāts Nikita Nikiforovs.
Labdien, cienamie kolēģi! Kaut gan ideja šķiet atbalstama pēc būtības, un tas ir pareizi iesaistot iedzīvotājus politiskas dienas kārtība veidošana un ļaut sabiedrībai dalīties ar patiešām aktuālam problēmam. un pareizi norāda likuma projekta autorija anotācija, ka sabiedrības iespējas iesaistīt politisko lēmumu pieņemšanai ir viena no svarīgākajām demokratiskas sabiedrības iezīmēm. Bet tālāk runa iet tikai par to, ka jautājumu par politisku dienas kārtību Saeimā var ierosināt 10 000 iedzīvotāji pilsoņi. Un mūsuprāt tas nav pareizi. Jo iedzīvotāji tas ir visi, kas dzīvo Latvijā, proti gan pilsoņi, gan nepilsoņi, un visi, kas pakļaujas Latvijas likumdošanai. Un līdz ar to saskaņas centrs nevar atbalstīt likumprojektu, kas vēl vairāk plisis to starpību starp pilsoņiem un nepilsoņiem, jo tas nav integrācijas veicināšanas pasākums, un mēs ar vien vairāk radam vēl vairāk šķērslos šīm jautājumam. Līdz ar to es aicinu jums balsot pret šo likuma projektu. Paldies.
Paldies par pieteikusies un deputāti Lolita Čigāne.
Cienījamie kolēģi, cienījamā Saeimas priekšsēdētāji, es tomēr aicinātu atbalstīt šo te likuma projektu. Jo kāpēc šis likuma projekts ir vajadzīgs? Mēs visi ļoti labi zinām, ka sabiedrības uzticība Saeimai ir ļoti, ļoti zema. Latvijas sabiedrība jūtās bezspēcīga, Latvijas sabiedrība jūtās, ka tā nevar ietekmēt politisko dienas kārtību. Ir pilnīgi skaidrs, ka šobrīd Saeimai ir jādomā veids par to, kā pozitīvi mainīties, kā kļūt atvērtākai. Un šo te ļoti, ļoti svarīgo mērķi mums šai Saeimai uzstādīja arī mūsu Saeimas priekšsēdētāja savā 18. novembra uzrunā, sakot, mums ir jāprot pavisam citā kvalitātē sarunāties ar sabiedrību, vēlētāju prasības pēc skaidrāka, atklātāka, demokrātiskāka politiskā procesa ir acīmredzami augušas, sabiedrība pēc vēlēšanām nezaudē interesi par politiku, tā aktīvi vēlas iesaistīties un saņemt atbildes. Kolēģi, šis ir tikai ļoti, ļoti mazs solis, konkrēts mazs solis šīta mērķa sasniegšanā. Un būtībā šādu praksi, ka valsts iedzīvotāji, valsts pilsoņi var noteikt dienas kārtību politiskajā līmenī, eksistē ļoti daudzās demokrātiskās valstīs. Tā eksistē Šveicē, vairākos daudzos Amerikas Savienoto valstu štatos, vairākās Vācijas federālajās zemēs, arī Kanādā. Šī gadījumā mums tuvāk un mums saprotamākā līmenī Lisabonas līgumā, Eiropas Savienības Lisabonas līgumā ir noteikts, ka 1 000 000 Eiropas Savienības iedzīvotāju no 500 miljoniem tātad var savākt pārakstus, tā skaitā interneta vietnē par to, lai panāktu kādu konkrētu regulējumu Eiropas Savienības līmenī. Mums vēl tuvāka un tradicionāli vēl saprotamāka valsts Polija šādas iedzīvotāju iniciatīvas paredz jau no 1999. Gada. Tur tātad, ja 1000 iedzīvotāji savāc parakstus par kādu likumdošanas ceļā risināmu jautājumu, Seima priekšsādātāji šo te jautājumu inicē izskatīšanai, un tad par to ir jāsavāc 100 000 iedzīvotāju paraksti. Protams, mums jāņem vērā, ka Polijā ir 40 miljoni iedzīvotāju. No 99. Gada Polijā šādā veidā ir pacelti 60 jautājumi, un 20 no šiem jautājumiem ir tiešām nonākuši likumdošanā. Un tie jautājumi ir bijuši par ļoti būtiskiem jautājumiem, kas sabiedrībai interesē. Piemēram, par skolotāju apmācību programmām, par vardarbības atspoguļošanu plašsaziņas līdzekļos un tamlīdzīgiem jautājumiem, ko Polijas sabiedrība ir uzskatījusi par būtiskiem. Kolēģi, visbeidzot, es gribu piebilst, ka par šo te jautājumu, par šiem te iedzīvotāju iniciatīvām, par iedzīvotāju iespēju pacelt Saeimā likumdošanas ceļā risināms jautājums, ko pēc tam komisija diskutē un domā, vai tas ir likumdošanas ceļā risināms jautājums vai nē. Par to šobrīd interneta vietnē www.manabals.lv ir savākti jau gandrīz 10 000 Latvijas iedzīvotāju parakstu. Katrs no šiem parakstītājiem ir pārbaudāms ar interneta bankas palīdzību. Tā kā tie nav nav kādi anonīmi cilvēki, kas tur vienkārši bezatbildīgā veidā ir parakstījušies. Es gribu uzsvērt, ka šī te ir tieši jaunu cilvēku iniciatīva. Latvijas jaunie cilvēki grib ar Saeimu sazināties biežāk nekā 4 gados, grib runāt ar Saeimu citādākā veidā. Protams, ka šajā likumprojektā ir lietas, kas ir uzlabojamas. Tādēļ, cienījamie kolēģi, es aicinu jums atbalstīt šo te likumprojektu, nodot to juridiskai komisijai, un tad arī attiecīgi diskutēt par niansēm, kas būtu tehniski uzlabojams šajā likumprojektā. Paldies!
Paldies, viens deputāts runājas par viens pret, tad lēmums jāpieņem balsojot lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputāti Čigāns, Kārklīns, Kalniņa, Loskuta, Lēņa, Buļķi, Čaklā iesniegt to likumprojektu grozījumu Saeimas kārtības rullī, nodot juridiskajai komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret 30 atturas 16 likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegt to likumprojektu grozījumus ceļu satiksmes likumā, nodot Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegt to likumprojektu grozījumu Latvijas Republikas valsts robežas likumā, nodot aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegt to likumprojektu par nekustamā īpašuma Kuldīgas ielā 2 Rīgā atsevināšanu sabiedriskām vajadzībām satiksmes mezgla rekonstrukcija Krišjāna Vladimāra ielas un Daugavpils ielas krustojumā, nodot juridiskajai komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem iebildumi. Deputātiem iebildumi nav likumprojektu komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegt to likumprojektu grozījumu Latvijas sodu izpildes kodeksā, nodot aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegt to likumprojektu grozījumu aizturēto personu turēšanas kārtības likumā, nodot aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegt to likumprojektu grozījumu apcietinājumā turēšanas kārtības likumā, nodot aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputāta Geiši Nurbanoviča, Rybakovija, Kīmoviņa, Kifarova iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas Runcija pārkāpuma kodeksā, nodot aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Pret pieteicies runāt deputāts Jānis Dombrova.
Godātā Saeima, šī gada 16. jūnijā sēdē tika apstiprināta grozījuma administratīvo pārkāpumu kodeksā numurs 48/10, kuri paredzēja arī stingrākus sodus par valsts valodas nelietošanu. Par šo likumprojektu, kur referēja Valērijs Gešins, bija vienbalsīgs balsojums, par bija 75, pret atturās 0. Tātad par šo likumprojektu nobalsoja pilnīgi viss arī saskaņas centra frakcija, kas atradās zālē. Nākamajās dienās avīzē Telegrafs bija lasāms Valērija Gešina komentārs, ka visi saskaņas centra frakcija ir apzināti balsojusi par stingrākiem sodiem attiecībā uz valsts valodas nelietošanu profesionālo pienākumu veikšanā, baidoties no citu deputātu iniciatīvām. Citai intervijas fragmentu, kur ir teicis Valērijs Gešins. Ja mēs sāktu protestēt, tad visu Latvijai iesniegt vēl stingrākas sodu normas un vienotību jūtot tuvojošās vēlēšanas būtu viņas atbalstījuši. Tomēr drīzumā sajūtot, ka saskaņas centra elektorāts var aizslīdēt pie konkurējošām partijām, viņi ir iesnieguši šodien šos grozījumus administratīvo pārkāpumu kodeksā, kuri paredz vaināt sodus par valsts valodas nelietošanu. Varam uzdot jautājumu, kā šis priešlikums saskan ar deputāta zvērast tekstu par valsts valodas stiprināšanu, bet vēl vairāk, kur ir deputāta konsekvence. Vienu nedēļu balsot par sodu stiprināšanu, otrā nedēļā piedāvāt mīkstināt sodus. Saskaņas centrs piedāvā grozīt administratīvā pārkāpuma kodeksa 201.26. kas paredz samazināt sodu par valsts valodas nelietošanu profesionālo un amatpienākumu veikšanā nepieciešamajā apjomā. no 21. Daļā, piemēram, no 25 līdz 200 latiem uz brīdinājumu, respektīvi neiekasēt vispār sodu naudas. Pēc jums Čepānas apkopotās informācijas, kur iegūt no valsts valodas centra, no visiem valsts valodas centra uzliktajiem sodiem, šī prim pants soda sastāda 71,66% no visu sodu īpatsvaru. Vājš šķiet arī šī likuma projekta anotācijas daļa, kur uz jautājumu, kāda varbūt ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem, ir rakstīts likuma grozījumu neprasa papildus valsts budžetu līdzekļus. Nu, es atvainojos, bet valsts valodas centrs soda naudās iekasēja 21 tūkstotu latu gadā, un ja samazinās soda apjoms, paredzams, ka tiks samazināta arī ienākuma valsts budžetā. Papildus arī interesanti ir, ka šo likuma projektu piedāvā nodot aizsardzības komisijai, nevis juridiskai komisijai, kuri jau ir skatījuši šos jautājumus. Nu, pamatā ir skaidri redzams, ka šis saskaņas centra priekšlikums ir ne tikai vērsts uz latviešu valodas pozīciju vājināšanu, bet ir finansiāli neracionāls un savā būtībā populistisks, ar mērķi iegūt imperialistisku noskaņot citautiešu balsis. Tāpēc aicinu šos grozījumus neatbalstīt.
Paldies, par pieteicies runāt deputāts Valērijs Agiešiņš.
Labrīt, godātie kolēģi. Frakcijas saskaņas centras deputāti uzskatā, ka sots nav tas pareizākais veids, kā iemācīt cilvēku runāt latviski. Līdz ar to esam iesnieguši grozījumus administratīvo pārkāpumu kodeksām, kas būtiski mikstinātu sankcijas par valsts valodas nepietiekamajām zināšanām pildot dienesta pienākumus. Pašreizējā APK redakcija noteikts, ka par pirmo fiksēto pārkāpumu sots ir no 25 līdz 50 latiem, par atkārtotu no 200 līdz 500 latiem. Savukārt, grozījumus, kurus sagatavojuši saskaņas centrā deputāti, paredzēt sākotnēji piemērot brīdinājumu, bet par atkārtotu šāda pārkāpuma izdarīšanu paredzēts naudas sots no 25 līdz 50 latiem. Esmu pārliecināts, ka represīvas metodes tas nav veids, kā cīnīties pret nepietiekamam latviešu valodas zināšanam. Un mēs vienmēr esam uzskatījuši, ka jānodrošina kvalitatīva apmācība, lai cilvēkiem dotu iespēju bez maksas apgūt valsts valodu, nevis viņi jāsodā piemērojot naudas sodus. Integrācija nevar būt piespiedu pasākums, un lielāki naudas sodi nevar būt stimuls valsts valodas apguvei. Tieši tāpēc mēs uzskatām, ka pirmo reizi darbiniekam ir jāizsaka tikai brīdinājums. Tāda veidā valsts no vienas puses korekti norādīs darbiniekam, kā valoda ir jāapgūst, bet no otras puses neuzliekot tūlītēju sodu, parādīs labu gribu, dos cilvēkam laiku, lai uzlabotu valodas zināšanu līmeni. Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā paredzēt administratīvā atbildībā par dažādiem pārkāpumiem, kuri pēc sava rakstura ir mazāk bīstami par kriminālu likumā paredzētajiem noziedzīgiem nodarījumiem. Tomēr attiecību uz sodiem par administratīviem pārkāpumiem un noziedzīgiem nodarījumiem tik realizēta atšķirīgā politika. Atbilstoši Tieslietu ministrijas izstrādātai krimināla sodu politikas koncepcijai un valdības virzamajam likuma projektiem krimināla likumā tiek paredzēts samazināt sodu minimālas un maksimālas robežas, taču par pārkāpumiem Latvijas administratīvu pārkāpumu kodeksā sots par konkrētu pārkāpumu nereti tiek nesamērīgi palielināts un ir atkarīgs no attiecīgā likuma projekta virzītāja vai priekšlikumu iesniedzēja individuālas izpratnes par pārkāpumā nozīmīgumu. Bieži sankcija paredzētais sots netiek vērtēts kopsakarā ar pārējiem kodeksa ietvertajiem sodiem par pārkāpumu izdarīšanu. Minēšu vienu konkrētu piemēru. Nesamierīgu sodu paredzēšana norāda uz represīvas valsts valodas politikas iztenošanu un nelabvēlīgi ietekmē sabiedrības integrāciju. Vienlaicīgi APK par emocionālu vai fizisku vārdarbību pret bērnu paredzēts tikai brīdinājums vai naudas sots līdz 50 latiem, bet par atkārtotu šādu pārkāpumu naudas sots no 25 līdz 150 latiem. Tādējādi mūsu valstī nepietiekamas valsts valodas zināšanas tiek vērtēts kā smagāks pārkāpums, salīdzinot ar vardarbību pret bērnu. Jo par valsts valodas nezināšanu soda tulīt, bet par vārdarbību pret bērnu var tik sveikā ar brīdinājumu. Tas liecina par nepārdomātu un nesabalansētu valsts pieeju sodu politikas jomā. Līdz ar to mēs uzskatām, ka nepieciešams mikstināt sankcijas par nepietiekamām valsts valodas zināšanām, pildot dienestu pienākumus. Uzskatām, ka piedāvātie likuma grozījumi novērsīs represīvas un nedraudzīgas valsts valodas politikas iztenošanu. Aicinu balsot par likuma projekta nodošanu Saeimas juridiskai komisijai.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputāta Gešina Urbanoviča Ribakovi, Kīmoņa Kifero viesnieto likumprojektu grozījumu Latvijas saimniecības pārkāpumu kodeksā nodot aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25, pret 52, atturas 2 likumprojekts komisijai nav nodots. Nākamā darba kārtības sadaļa amata personu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana, atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Agneses Skumes apstiprināšanu par zemes grāmatu nodaļas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienījamā saimnes priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, juridiskā komisija saņēmusi Tieslietu ministra Aigara Štokenberga lūgumu apstiprināt Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi Agnesi Skulmi zemesgrāmatu nodaļas tiesneša amatā bez pilnvaru termiņa ierobežojuma. Juridiskā komisija ir uzklausījusi Agnesi Skulmi un aizslēgtā balsojumā ir atbalstījusi minēto lēmumu projektu. Juridiskās komisijas vārdā lūgums atbalstīt lēmumu projektu par Agnesi Skulmes apstiprināšanu par zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Agnesi Skumes apstiprināšanu par zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmumu projekts par Dzintara Melbāža apstiprināšanu par Jaunu pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Paldies, godējumie deputāti. Juridiskā komisija ir saņēmusi Tieslietu ministra Aigara Štokenberga lūgumu apstiprināt administratīvās rajona tiesas tiesnesi Dzintaru Melbārdi rajona pilsētas tiesas tiesneša amatā bez pilnvaru termiņa ierobežojuma. Juridiskā komisija ir uzklausījusi pretendentu, iepazinusies ar Tieslietu ministrijas sagatavotajiem dokumentiem un aizslēgtā balsojumā atbalstījusi minēto lēmumu projektu. Juridiskās komisijas vārdā lūgums atbalstīt lēmumu projektu par Dzintara Melbāža apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Dzintara Melbāža apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamā darba kārtības sadaļa likuma projekta izskatīšana. Likuma projekts grozījuma veterinārā medicīnas likumā. Otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu. Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Labdien, cienījamie kolēģi, tātad jūsu uzmanībai grozījuma veterinārā medicīnas likumā, kas bija nepieciešama, jo mainījās regulējums Eiropā, un saņemt ir atbildīgā komisijā 5 juridiskā biroja priekšlikumi, kas nemaina būtību, bet drīzāk sakārto tekstu. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Līdzīgi arī otrais arī lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalstam.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums arī komisija atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Tāpat arī ceturtais atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Un arī piektais juridiskā biroja priekšlikums komisijā guvis atbalstu.
Deputāti atbalstam.
Līdz ar to lūdzu otrajā lasīmā apstiprināt likumu.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījumu veterinārā medicīnas likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Krievijas federācijas valdības vienošanos par sadarbību ārkārtējo situāciju novēršanas un likvidēšanas jomā. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Sergejs Mirskis.
Godātie kolēģi, strādāsim ar likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Krievijas federācijas valdības vienošanos par sadarbību ārkārtējo situāciju novēršanas un likvidēšanas jomā. Ārlietu komisija izskatīs šo likumprojektu, netika iesniegts neviens priekšlikums, un tāpēc mēs aicinām jūs balsot par otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Krievijas federācijas valdības vienošanos par sadarbību ārkārtējo situāciju novēršanas likvidēšanas jomā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības vienošanos par sadarbību ārkārtējo situāciju novēršanas un likvidēšanas jomā otrais lasījums. Ārlietu komisijas vārdā deputāts Sergejs Mirskis.
Ārlietu komisija izskatīja likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības vienošanos par sadarbību ārkārtējo situāciju novēršanas un likvidēšanas jomā, atbalstīja šo likumprojektu un aicina visus deputātus atbalstīt šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības vienošanos par sadarbību ārkārtējo situāciju novēršanas un likvidēšanas jomā, atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījumu Latvijas administrācijā pārkāpumu kodeksā. Trešais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā numur 47 LP10. Trešais lasījums. Pavisam saņemti 15 priekšlikumi. Pirmais satiksmes ministries parlamentāras sekretāras Danas Reizniecas Ozolas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. A, nē, jūs sākam debatas. Vārds deputāti Ilmē Čepanē.
Kolēģi, es runāju tāpēc, ka Agiešiņa kungs varbūt tu paskaidrotu vēlāk pie pārējais noteikumiem, bet ja mēs skatāmies šo tabalu, tad jūs redzat, ka satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāre Reiznieces Ozolas kundze, kura šodien nav klāt, satiksmes ministrijas vārdā tika ierosinājusi palielināt šos sodus par braukšanu bez biļetes sabiedriskajā transporta līdzeklī. Manuprāt, šis piedāvājums gan nāca tikai diemžēl uz trešo lasījumu. Vēsture tam ir diezgan tāda sarežģīta, jo satiksmes ministrija vienu laiku gribēja piedāvāt likumā tādu regulējumu, ka faktiski šīs attiecības tiktu regulētas kā līgumiskās attiecības. Taču normatīvais akts, proti ministru kabineta noteikumu šajā jomā nebija līdz šim izstrādāt. Un tādēļ arī radās Agešina kunga priekšlikums izslēgt šo 136. pantu. Šeit jūs redzat, ka tiek palielināts diezgan būtiski šie te naudas sodi. Protams, būtu daudz labāk, ja mēs par to diskutētu jau pirmajā vai otrajā lasījumā. par šiem naudas sodiem. Ja jūs redzat, ka tagad 336. Panta pirmās daļas pirmajā punktā ir sots no 2 līdz 5 latiem, es domāju, ka salīdzinot ar biļetes cenu, biļete 70 centīmi, ja, tad tas nav faktiski adekvāts sots. Šeit tiek piedāvāts no satiksnes ministrijas puses uzlikt naudas sodu 20 latu apmērā. Šeit nav no līdz, tātad šeit arī ir tāds viens no trūkumiem, kāpēc arī varbūt komisija neatbalstīs šo priekšlikumu, jo šai prasībai nebūs efektivitāte, jo ja par braukšanu bez biļetes sabiedriskajā transportā pilsētas nozīmes maršrutos uzliks visos gadījumos 20, patiešām mēs zinām, ka Eiropā ir ļoti prakse, kad šie sodi ir ļoti lieli, jo šodien ar tiem 2 latiem, kas tiek uzlikti, visi šie bezbiļetnieki riskē, un kā mēs zinām, sabiedriskais transports cieš ārkārtīgi liels zaudējumus. Taču šeit nebūs tā, ka vispār varēs tagad braukt, ja šis priešlikums netiks atbalstīts bez biļetes, jo mums ir jāpievērš uzmanība pārējais noteikumiem, un pārējais noteikumos, kas ir ļoti cieši saistīti ar šo priekšlikumu, ir 15. Priekšlikums, proti, ka šī 136. Panta izslēgšana stājas spēkā tikai 2012. Gada 1. Augustā. Tātad brauksim joprojām pa vecam un nedomāsim, ka šeit šie sodi vispār netiks maksāti, lai gan manuprāt, iespējams, ka pie šī jautājuma mums vajadzētu atgriezties, jo problēma pastāv. Patiešām šie sodi ir nesamērīgi mazi šodienas apstākļiem. Šeit nevajadzētu runāt par ekonomisko situāciju, tāpēc, kad brauc daudz bezbiļetnieku, ka viņiem nav naudas, bet vajadzētu domāt arī par otru pusi, par to, ka arī šiem pārvadātājiem tas iecērt ļoti lielu robu viņu budžetos. Pagaidām juridiskās komisijas vārdā man tomēr ir pienākums aicināt neatbalstīt šo te priekšlikumu, bet es vienkārši paskaidroju šo situāciju.
Paldies. Debates slēdz vai komisijas vārdā Griešina kungs, ko vēlas piebilst? Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo satiksmes ministrijas parlamentārās sekretārs Danis Reiznītis Uzuls iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par neviens, pret 36, atturas 44, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais juridiska biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrītas.
Trešais juridiska biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiska biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiska biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiska biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiska biroja priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikuma numur 8.
Deputāti neiebilst.
Astotais juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais satiksmes ministrijas parlamentāras sekretāras Dānas Reiznietes Ozolas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Satiksmes ministrijas parlamentāras sekretāras Dānas Reiznietes Ozolas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Satiksmes ministrijas parlamentāras sekretāras Dānas Reiznietes Ozolas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Satiksmes ministrijas parlamentāras sekretāras Dānas Reiznietes Ozolas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
14. Juridiskas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Juridiskas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to juridiskas komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu 3. Galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā atbalstīšanu 3. Lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts grozījumu valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumā 3. Lasījums. Juridiskās komisijas vārdām. Juridiskās komisijas vārdā likumprojekts grozījumu valsts pārvaldes iestāžu deputāts Ingmārs Čaklais.
Es atvainojos, kolēģi. Tā, grozījuma valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumā, dokuments numur 302 LP 10, sakarā, saskaņā ar to, ka saimnes kārtības ruļa 95. Pontu juridiskajā komisijā neviens priekšlikums netika iesniegts, aicinājums apstiprināt trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies.
Paldies.
Nākamais darba kārtības jautājums, likuma projekts grozījums bērnu tiesību aizsardzības likumā trešais lasījums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāte Dace Reinika.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, deputāti, strādājam pie likuma projekta grozījums bērnu tiesību aizsardzības likumā. Iesniegti 9 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums – labklājības ministrs Ilonas Jurševskas, kas nosaka ministra kompetenci. Komisija priekšlikumu atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Otrais cilvēku tiesību sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts, redakcionāls precizējums.
Deputāti atbalsta.
Trešais labklājības ministrs Ilonas Jurševskas priekšlikums neatbalstīts, jo saglabāta otrā lasījuma atbalstītā redakcija.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais priekšlikums labklājības ministrs Ilonas Jurševskas atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5.
Deputāti neiebilst.
Piektais priekšlikums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais priekšlikums labklājības ministrs Ilonas Jurševskas priekšlikums atbalstīts, precizēt terminoloģiju.
Deputāti atbalsta.
Septītais labklājības ministrs Ilonas Jurševskas priekšlikums daļai atbalstīts, iekļaujot komisijas priekšlikumā numur 8.
Deputāti neiebilst.
Astotais priekšlikums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un devītais ir redakcionāls precizējums labklājības ministrs Ilonas Jurševskas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likuma projekta trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums bērnu tiesību aizsardzības likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies.
Paldies.
Nākamais darba kārtības jautājums, likuma projekts grozījumi, administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likumā. Trešais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā deputāts Vitauts Staņa.
Cienījamā priekšsēdētājas kundze, cienījamās kolēģis, godājumie kolēģi. Tātad likuma projekts grozījuma administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likumā ir saņemts trešiem lasījumam viens priekšlikums no finanšu ministra Vilka kunga, un viņš ir redakcionāli precizējot atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Komisijas vārda aicina atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījuma administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums, likuma projekts grozījuma likumā par valsts un pašvaldību īpašumu objektu privatizāciju. Trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Tuktiņš.
Cienījamie kolēģi, komisija trešajam lasījumam ir izskatījusi 9 priekšlikumus, no kuriem pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums, un komisijai viņš ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Otrais ir ekonomikas ministra Kampara kunga priekšlikums, kurš ir atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
Trešais arī ekonomikas ministra Kampara priekšlikums ir daļai atbalstīts, iekļaujot priekšlikumā numur 4.
Deputāti neiebilst.
Un ceturtais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ekonomikas ministra Kampara kunga priekšlikums ir daļai atbalstīts, iekļaujot priekšlikumā numur 6.
Deputāti neiebilst.
Sestais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais ir ekonomikas ministra Kampara kunga priekšlikums, kurš ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 8.
Deputāti neiebilst.
Astotais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un devītais ir ekonomikas ministra Kampara kunga priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to komisijas vārda lūdzu atbalstīt likuma projektu trešai galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību īpašumu objektu privatizāciju atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies.
Paldies.
Nākamais darbkārtības jautājums - likumprojekts grozījuma vispārējās izglītības likumā. Trešais lasījums - izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāte Inna Droviete.
Cienījamie kolēģi, trešajam lasījumam ir saņemti 12 priekšlikumi. Pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums precizēt terminu speciālās vajadzības nozīme. Tas ir atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Otrais priekšlikums, arī juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Trešais priekšlikums, juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Ceturtais izglītības un zinātnes ministra priekšlikums, kas nosaka, ka sākumskolās pamatizglītības pirmā posma izglītības programmas īsteno 1. līdz 6. klasē atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Piektais izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums par vakarskolu uzdevumu komisijā atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Septītais izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Devītais izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Desmitais izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
11. arī komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
12. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot. Komisija atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Līdz ar to lūdzu jūs atbalstīt šo likumu grozījumus trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu vispārējās izglītības likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret atturas nav, likums pieņems. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums, likumprojekts grozījumu bāriņties likumā. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš ievēlēts no Rīgas.
Godājumā saimnes priekšsēdētāji, godājumies prezidiju, godājumie kolēģi, deputāti. Tātad strādājam ar dokumentu 1180. Godājumie kolēģi, trešo lasījumu juridiskā komisija ir saņēmusi 5 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums deputāta Bērziņa priekšlikums, kurš faktiski paredz precizēt pantu numerāciju likuma projektā, ir atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
Otrais ir saimnes juridiskā biroja priekšlikums, kurš precizē laiku, kad bāriņu tiesai ir jāsasauc sēde vienpersoniski, ja ir radusies nepieciešamība informēt cilvēks par vajadzīgām lietām.
Deputāte
atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Trešais priekšlikums ir deputāta Bērziņa no Rīgas priekšlikums, ar kuru likuma projekts tiek papildināts ar imperatīvu uzdevumu bāriņu tiesai informēt augšģimenes par iespējamu apdraudējumu bērnam no personas, kurai ir beidzies sodāmības termiņš un kur sodāmības pamatā ir dzimuma nozieguma pret bērniem. Komisija ir atbalstījusi šo priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums, kolēģi, ir likuma...
Ceturtais, Bērziņkungs, jūs izlaidāt ceturto.
Es atvainojos, jā. Ceturtais priekšlikums ir priekšlikums par to, ka likumam tiek noteikti pārējais periods un ka šī likuma norma, 8. punkta norma, stājas spēkā 12. gada 1. janvārī, vienu gadu vēlāk. Komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Un piektais priekšlikums ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas nosaka vispārējo likumu spēkā stāšanos laiku. Arī komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Godājumie kolēģi, tādējādi visi 5 priekšlikumi ir atbalstīti. Aicinu nobalsot par grozījumiem bāriņu tiesu likumā trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies.
Aicinu balsot par.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu bāriņu tiesu likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums, likumprojekts grozījuma likumā par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos. Pirmais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Tutins.
Cienījamie kolēģi, pirmajam lasījumam komisija ir izskatījusi grozījumus šajā minētajā likumprojektā, un grozījumu galvenā būtība ir tā, ka turpmāk būs paredzēts, ka zemes uzmērīšanas darbus un procedūras veiks pats valsts zemes dienests. Tāpēc komisijas vārdā lūdzu atbalstīt minēto likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret atturis nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Komisija piedāvā priekšlikumus iesniegt līdz šā gada 8. jūlijam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 8. jūlijas. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās. Pirmais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Tutins.
Cienījamie kolēģi, neatkārtošos, bet tie paši tāda paša veida grozījumi arī šajā likumā. Tāpēc komisijas vārdā aicina atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret nav atturis 1. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Komisija piedāvā priekšlikumus iesniegt līdz šā gada 8. jūlijam.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikumu iesniegšanas termiņu šā gada 8. jūlijas. Paldies.
Paldies.
Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums bērnu tiesību aizsardzības likumā otrais lasījums. Cilvēktiesības sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāte Dace Reinika.
Cienējo kolēģi, Saeimas priekšsēdētājs, strādājam pie grozījumiem likumprojektā bērnu tiesību aizsardzības likumā. Dokumenta numurs 1148. Iesniegti 7 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums – cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas redakcionāls precizējums, kas ir atbalstīts?
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums – cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums, redakcionāls precizējums, atbalstīts?
Deputāti atbalsta.
Trešais – cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums, redakcionāls precizējums, atbalstīts?
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums – deputāts Ines Šlesers priekšlikums, komisija nav atbalstījusi?
Deputāti neiebilst.
Piektais priekšlikums – deputāts Ines Šlesers priekšlikums, komisija nav atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Sestais priekšlikums – deputāts Ines Šlesers priekšlikums, komisija nav atbalstījusi, jo minētā norma ir noteikta Bāriņu tieslikumā.
Deputāti neiebilst.
Septītais priekšlikums – deputāts Ines Šlesers priekšlikums, nav atbalstīts, jo minētā norma attiecināma uz valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumu.
Deputāti neiebilst.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums bērnu tiesību aizsardzības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret atturis nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
7. jūlijs.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikumu iesniegšanas termiņš 7. jūlijs. Paldies.
Paldies.
Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš, ievēlēts no Rīgas.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, godājamies prezidiju, godājamie kolēģi, strādājam ar dokumentu 11.50. Grozījuma valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā izskatīšanai otrajā lasījumā. Godājamie kolēģi, uz otro lasījumu. Mēs esam saņēmuši priekšlikums, taču gribu jums atgādināt arī to priekšlikumu būtību. Padējumie kolēģi, šī likumprojekta mērķis, ja papildinājumi, kurus mēs izdarām šajā likumprojektā, mēs ieviešam saskaņā ar direktīvas prasībām par tiem subjektiem, kuriem ir tiesības uz valsts juridisko palīdzību. Un konkrēti šeit mēs vairāk runājam par cilvēkiem, kuriem tiek izsniegts piespiedzes izbraukšanas orders no Latvijas un par viņu tiesībām saņemt šo nepieciešamo juridisko palīdzību. Godājamie kolēģi, pirmais priekšlikums ir juridiskās komisijas priekšlikums, kur komisija ir atbalstījis, un tā būtība ir tieši tādā veidā konvencijas norma ieviešana.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kurš papildina likumprojektu 15. pantu. Tātad kā un nosaka, ka nosaka tos gadījumus, kad ir tiesības, kad cilvēkam ir tiesības pārsūdzēt piespiedu izraidīšanu. Komisija ir atbalstījusi šo.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums arī ir juridiskās komisijas priekšlikums par līdzīgu, kā es runāju, par otro priekšlikumu arī guvis komisijas atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Arī ceturto juridiskās komisijas priekšlikumu komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums ir izteikts jaunā redakcijā un precīzi skaidri pasaka to, kas tad būs tas subjekts, kas juridiskās palīdzības saņēmējiem sniegs šo juridisko palīdzību. Tiet un tikai par ārzemniekiem. Komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Arī sestais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts un runā par tātad atskaitēm un par informācijas apkopošanu attiecībā uz tiem cilvēkiem, kuriem rodas problēmas gan ar piespiedu izraidīšanu, gan ar piespiedu palikšanu.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 9.
Deputāti neiebilst.
Devītais juridiskās komisijas priekšlikums ir tātad faktiski sakārto juridisko, šī likuma juridisko kārtību, precīzi nosakot gan likumu punkts, gan pants, gan tā apakšdaļas un sakārtojot to noteiktā secībā. Komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to, kolēģi, aicinu jūs atbalstīt likumprojektu otrajā lasīmā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Rotberga kungs, jūs runājat tik skaļi, ka te ir dzirdams arī šeit. Paldies, lūdzu, rezultātu. Par 81, pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 6. jūlijas.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 6. jūlijas. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts par Eiropas vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses, Jordānijas Hāšimītu karalisti no otras puses. Pirmais lasījums – ārlietu komisijas vārdā deputāts Sergejs Mirskis.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi! Ārlietu komisija izskatīja likumprojektu par Eiropas un vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Jordānijas Hāšimītu karalisti no otras puses. Un aicinu jūs atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Eiropas un vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Jordānijas Hāšimītu karalisti no otras puses atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 6. jūlijas.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 6. jūlijas. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts par kopējās aviācijas telpas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Grūzija no otras puses. Pirmais lasījums – ārlietu komisijas vārdā deputāts Sergejs Mirskis.
Ārlietu komisija izskatīja likumprojektu par kopējās aviācijas telpas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Grūzija no otras puses. Atbalstīšu šo likumprojektu un aicinu arī deputātus atbalstīt viņu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par kopējās aviācijas telpas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Grūzija no otras puses atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 6. jūlijas.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 6. jūlijas. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums likumā par 1973. gada Vašingtonas konvenciju par starptautisko tiesniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augstu sugām. Otrais lasījums – ārlietu komisijas vārdā deputāts Sergejs Mirskis.
Ārlietu komisija izskatīja otrajā lasījumā likumprojektu grozījums likumā par 1973. Gada Vašingtonas konvenciju par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām. Uz otro lasījumu nebija iesniegti neviens priekšlikums. Sakarā to arī aicinam jūs atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par 1973. Gada Vašingtonas konvenciju par starptautisko tirdzniecību apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Tas nebija galīgais lasījums, atvainojos. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 6. jūlijs.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 6. jūlijs. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku cilvēciskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā 2. lasījums. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Augsts godātā priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi, strādājam ar dokumentu 1165. Komisija ir saņēmusi 33 priekšlikumus. Pirmais juridiskā biroja redakcionāls labojums komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja redakcionālais labojums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais budžeta un finanšu komisijas priekšlikums ir atbalstīts, un šis priekšlikums paredz izslēgt likumprojektu otro pantu, kur likuma projekta iesniedzēja vēlējās panākt transporta līdzekļa īpašnieku atbildību tieši tādā pat veidā, kā šī atbildība iestājās fotoradaru un ātrumu pārkāpšanas gadījumā. Līdz ar to komisija uzskatīja, ka tas neatbilst, ka jāatbild ir lietotājam transporta līdzekļu, nevis īpašniekam. Šādā viedoklī ir arī tiesības sargs, kurš mums ir nosūtījis vēstuli, ka radaru sodīšanas sistēma neatbilst satversmē, un komisija nolēma šo pirmajā lasījumā apstiprināto priekšlikumu izslēgt, un tātad atbalstīja budžeta un finanšu komisijas priekšlikumu numur 3.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts, tā ir redakcionāls precizējums.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais budžeta un finanšu komisijas priekšlikums izslēdz sestā panta, likumprojekta sestā panta grozījuma trešo daļu, kur apdrošinātāji vēlējās noteikt atbildību, tātad uzlikt par pienākumu un noteikt atbildību par sniegto informāciju slēdzot līgumu. Komisija uzskatīja, ka šāda te obligāta prasība varētu apgrūtināt līgumu tālāku darbību un nebūt par labu apdrošināšanas ņēmējiem un izslēdza šo priekšlikumu. Tātad septītais budžeta un finanšu komisijas priekšlikums ir atbalstīts, izslēgts.
Deputāti atbalsta.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais budžeta un finanšu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais juridiskā biroja redakcionāls priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais budžeta un finanšu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Divpadsmitais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts. Šai priekšlikumā juridiskais birojs paredz atmaksāt arī palīgu līdzekļu īri. Tātad traumu gadījumā var būt arī iespēja, ka cietušais izīrē palīgu līdzekli nevis nopērka, un šāda atmaksas kārtība nebija paredzēta, bet šis priekšlikums paredz. Tātad 12. priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. juridiskā biroja precizējums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. juridiskā biroja redakcionāls priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. juridiskā biroja priekšlikums, kas nosaka termiņu, kādā var iesniegt prasību par zaudējumu atlīdzināšanu, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. juridiskā biroja redakcionāls priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. budžeta un finanšu komisija precizē pirmajā lasījumā iesniegto redakciju un atbalsta.
Deputāti atbalsta.
18. juridiskā biroja redakcionāls precizējums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Juridiskā biroja priekšlikums, kas maina numerāciju, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Juridiskā biroja redakcionāls priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Juridiskā biroja numerācijas maiņas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Juridiskā biroja numerācijas maiņas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Juridiskā biroja precizējums, redakcionāls precizējums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Juridiskā biroja priekšlikums, kurš paredz robežsardzei tiesības uzlikt administratīvo sodu par neapdrošinātu transporta līdzekli, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Juridiskā biroja priekšlikums izslēgt 28. Pārejas noteikumu pantu ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 33. Juridiskā biroja priekšlikums, kurš paredz izslēgt 29. Pantu pārejas noteikumu, arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tātad visi priekšlikumi ir izskatīti un lūdzu apstiprināt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku cilvēktiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav likumprojektu otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
12. augusts.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 12. augusts. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma darba likumā. Pirmais lasījums – Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Ines Lēzāne.
Cienījumā priekšsēdētāji, godātie kolēģi! Sociālo un darba lietu komisija izskatīja un konceptuāli atbalstīja likumprojektu grozījuma darba likumā numur 405 LP10. Grozījumi paredz papildināt darba likumu ar būtiskiem grozījumiem, kas aizliegtu darba devējam, pieprasīt svešvalodas prasmi, ja darba pienākumos tas neietilpst, un aizliegumu darba sludinājumos norādīt svešvalodas prasmi, ja tas nav nepieciešams pienākumu veikšanai. Vēlos piebilst, ka Sociālo un darba lietu komisija ir uzrunājusi sociālos partnerus un lūgusi sniegt atzīnumus, lai izvērtētu grozījumu mērķi, nepieļaut atšķirīgu attieksmi un novērst diskrimināciju. Tā ka demokrātiskas iekārtas principi tiek ievēroti. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Tā, paldies, mums ir jāuzsāk debates, bet tā kā mums ir tikai 3 minūtes līdz pārtraukumam, tad acīm redzot mēs debates uzsāksim pēc pārtraukuma. Pirms mēs reģistrējamies, es vēl gribētu mūsu visu vārdā sveikt deputāti Jāni Tutinu, kurām pagājušajā nedēļā bija pusapaļa jubilēja. Vārds paziņojumam deputātei Ilmai Čepānei.
Godāties atversmes grozījumu izstrādes darba grupas locekļi, lūdzu pulcējamies tūlīt juridiskās komisijas telpās uz sēdi.
Vārds paziņojumam deputātam Vitautam Staņam.
Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas sanāksme pēc 5 minūtēm parastajās telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Vitālijam Orlovam.
Cienījamie Saeimas mandātu ētikas un iesniegumu komisijas locekļi, pēc 5 minūtēm turpināsim sēdi.
ko viņas iestelpas.
Vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam, ievēlētam no Zemgales.
Kolēģi, pēc 5 minūtēm publisko izdevumu revīzijas komisijas sēdi. 106.
Vārds paziņojumam deputātai Inai Druvietai.
Arī izglītības komisija lūdzu pēc 5 minūtēm komisijas telpas.
Vārds paziņojumam deputātam Borisam Cilevičam.
Cienījamie kolēģi, cilvēktiesība un sabiedrisko lietu komisija sanāks tūlīt pat komisijas telpas. Lūdzu visus nekavējoties atnākt. Paldies.
Paldies, lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies, kamēr tiek gatavoti reģistrācijas rezultāti, es vēlos jūs informēt, ka starpbrīdī sanāk arī Saeimas prezidijas sēde, kurā visdrīzāk lems par to, ka mums šodien tūlīt pēc šīs ārkārtas sēdes būs vēl viena ārkārtas sēde, kurā mums būs jālemj par divu deputātu jaunu mandātu apstiprināšanu. Tā kā vienkārši sekojiet informācijai vārds, Saeimas sekretāra biedram Dzintaram Rasnačam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, 17 deputāti nav reģistrējušies. 17. Dzintars Ābiķis. Aija Barča. Vidzemes Andris Bērziņš. Ingrīda Circene. Ins Dalderis. Guntars Galvanovskis. Kur ir Dalderis? O, tiešām. Gunters Galvanovskis, Ojārs Ēriks Kalniņš, Jānis Klaušs, Māris Kučinskis. Māris Kučinskis. Visvaldis Lācis pienāca klāt un informē, ka viņš ir, bet izgāja. Visvaldis Lācis ir, Klaus Olšteins nav. Vitālijs Orlovs. Neredzu Vitāliju Orlovu. Uz mandātu komisijas gai ir Vitālijs Orlovs. Dana Reizniece Ozola, Kārlis Seržants, Gunts Sulmans, Edgars Zalāns, Oskars Zīts. Oskars Zīts. Nav, paldies.
Paldies, pārtraukums līdz 12:00.